deste soleado día, día solleiro de abril, 16 de abril de 2024, inda que eu sigo, en fin, ca garganta un tanto tomada, así que pode ser que nos interrumpa a unha inoportuna tose, nos botamos a voar o programa 1076 deste tempo compartido. Tempo que, inda que na noite, saúdavos coa xovialidade matinal, primaveral e pascual destes días estupendos. Un tempo de jazz que lanzamos a voar desde Radio Redondela, Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Estamos a botar unha ollada a Bandgarde hoxe, pois por sexta vez. Terceiro programa que dedicamos a Cecil Taylor e non moito máis que decir, Susi Queimaliños no control de son, na producción, Luis Cuntín no micro, na selección musical, aquí desde o corazón das Rías Baixas, desde o embigo da Vila de Redondela, na Praza de Figueroa, donde pois estreámonos en directo na emisora municipal de Tui ás 10 da noite, con remisión en Radio Redondela ás 11. Acontece o mesmo o sábado, mentres que o xoves na tarde pois nos redifunde Radio Fusión, que fai tamén o propio o domingo á mañá. Rubricamos así este tempo de jazz 1076 que comeza xa. Pianista e compositor, Cecil Taylor naceu en 1929 e morreu hai 6 anos. Tiña no seu sangue a mestizaxe que logo marcou a súa música, porque era fillo de negra e de india, inda que tamén con sangue escocés. Comezou a estudar música cando tiña apenas 9 anos, cunha profesora de piano. Estudou percusión vinculado a NBC Symphony Orchestra. En 1951 marchou a Boston e ali completou estudios no New England Conservatorio. Ali descubriu o bebop e relacionouse con músicos como Gigi Grease, a quen dedicáramos unha serie de programas non hai moito, Jackie Beard, Charlie Mariano, Sam Rivers e Serge Chaloff, que bueno, pois eran músicos, digamos, do bebop, e quedou impactado por asistir a un concerto nun clube mítico de Boston como era o Hit Hat, e vir ali a Charlie Parker. Entre as súas influencias citou sempre a Lene Tristano, co que ten máis dun parecido Buzz Powell, Mary Lou Williams, Horace Silver e Thelonious Monk. Realmente o seu pianismo bebe fundamentalmente da tradición clásica europea e de alguna maneira de Thelonious Monk, co seu gusto por estruturas xeométricas. Baixo a apariencia pois a caótica moitas veces da súa música de free jazz, hai un auténtico culto á estrutura e á xeometría. Hai tamén aí unha influencia evidente de Xenakis. Tivo relación con Steve Lacy e no 1957 contrataron no Five Spot en Manhattan para acompañar a Dick Whitmore. Isto levou uno a ser un músico que se puxo en aquel momento de moda entre a vanguarda artística e non só do jazz. Participou nun disco mítico de Connection con Archie Shepp e estableceu unha relación con Jimmy Lyons que vai manter ao longo da súa carreira, e tamén con Sonny Murray. Acompañaron a Europa en 1962. En 1963 tivo o privilexio de tocar con Albert Ayler Lincoln Center. Naquel momento era xa un músico innovador, apoiado sobre todo por artífices da Third Stream, como podían ser Gunter Schuller ou John Lewis, incluso por músicos do ámbito clásico, como Leonard Bernstein. Pero era un músico que tiña serias dificultades para conseguir, pois, digamos, audiencia nos ámbitos do jazz. E isto condena-o, de alguna maneira, a un certo silencio. Do que vai sair en 1966 con dous álbumes en sexteto para Blue Note. Un deles foi escoitado aquí íntegramente, Unit Instructors, e o segundo, Conquistador, comezamos a debullalo a noite pasada, o martes pasado. Editou no Blue Note en 1968, os dous grabou nos Van Gelder en Inglewood Cliffs, con producción de Alfred Lion. E Conquistador, na súa versión original, tiña unha cara A, Conquistador, escoitada a semana pasada, e With Exit, tema de 19 minutos e 20 segundos que pasamos a escoitar a continuación. Nel mesturo algunha consideración da crítica con consideracións persoais. Ben, o sexteto atende a explorar o que eu diría que son os recantos dun pesadelo. Hai, non obstante, unha forma recoñecíbel. Hai un desenvolvemento espontáneo, sobre todo da idea, non tanto da forma que contén esa idea. Ábrese un camiño coa primeira improvisación de Taylor e un camiño que vai seguir Jimmy Lyons no saxo alto. Logo o tema, de alguna maneira, estiña e a couga tamén da man de Taylor. Este sexteto que escuitamos, o sexteto de Cecil Taylor, grabou este disco o 6 de outubro de 1966. Xa digo, foi logo editado no 68. Estaba configurado por Bill Dixon na trompeta, que asume un papel máis introspectivo que a, en fin, a forza desatada de Lyons no saxo alto. Cecil Taylor está evidentemente no piano e é o responsable dos arranxos orais, non por eso menos rigorosos, e da dirección. Como xa acontecía no seu disco anterior, en Unit Instructors, hai dous contrabaixos, Alan Silva e Henry Grimes, que xogan, Grimes sobre todo, a, digamos, o papel de baixo convencional, e Silva máis ben a exploracións tímbricas usando arco no rexistro agudo, na batería Andrew Cyril. Con todos vós, música difícil, pero certamente intensa e chea de suxestións, daquela UNIT, así el chamou sempre os seus grupos, daquel sexteto de Cecil Taylor, aquel outubro de 1966. With, subtitulado Exit. Thank you.
Thank you.
E agora o que imos facer é escuitar unha toma alternativa que é un obsequio da reedición a partir de 1989 digital deste disco. Uns dous minutos, escasamente dous minutos máis curta e desde logo máis radical que a versión que escuitábamos antes. É de dicir que, bueno, que hasta 1973 pois non volverá a entrar nun estudio de grabación o noso amigo Cecil Percival Taylor, e entendendo, por tanto, que esa configuración dunha idea que pode flutuar en formas distintas marca esa diferenza, escuitamos a toma alternativa de With Exit.
Thank you.
Non queremos chegar, porque é unha música, eu recoñezo que é difícil, a facer un Quen Vén Sendo Cecil Taylor, como temos feito outras series. Pero si eu quixera insistir en que, aínda que foi depurando o seu estilo, e a min como máis me gusta é en piano solo, Taylor mantívose fiel aos principios da súa música de maneira constante. E para probalo e para continuarnos asomando pois a esta avant-garde neste programa número 6 que dedicamos a esta modalidade do jazz, a esta tendencia, e rubricar este terceiro e último programa dedicado en exclusiva a Cecil Taylor, imos adentrarnos nun novo disco, un disco que edita Verve Records en 1999 e que se grava o 4 e 5 de agosto do 98. É un disco a nome dun trío conformado polo saxofonista Dewey Redman, por Cecil Taylor no piano e por polo gran Elvin Jones na batería. O disco chamase Momentum Space. Grabouse nos estudios Avatar, como vos dicía, en agosto do ano 98, os días 4 e 5. Masterizouse nos BGM en Nova York o 13 e o 14 máis o 24 de agosto de 1998, produciu no John Cinder, que tan boa lembranza pois deixou os afeccionados ollas producindo tantas cousas interesantes, entre elas boa parte da producción da orquestra de Thad Jones e Mel Lewis. Bueno, pois esta formación, como os digo, en trío, con un saxofonista e un batería, xa Taylor a presentara a final dos anos 60 con Jimmy Lyons e Sonny Murray. Aquí, como vos digo, está con Dewey Redman e con Elvin Jones. Como vamos xustos de tempo e na semana que ven profundaremos neste disco, imos prescindir agora das biografías de Dewey Redman e de Elvin Jones para escoitar o primeiro corte deste disco, Nine, unha composición de Dewey Redman, de Walter Dewey Redman, que se extende case durante 11 minutos. Dewey Redman aparece acreditado no saxofón tenor, pero eu xuraría que neste tema utiliza un saxo alto, instrumento que tamén dominaba. O tema é unha improvisación libre, pero que ten, non obstante, un centro tonal. E, bueno, que o free jazz, de alguna maneira, aínda que os seus cultores non o recoñecen, tendeu a... Decir, si en principio había unha evitación deliberada da tonalidade funcional de tradición europea, eu penso que esta música gañou en riqueza e en profundidade cando empezou a transgredir, si é que así quería facelo, esa referencia tonal, pero non a obligarse a transgredila. E eu creo que esa maior madurez, eu diría, de proxecto, nese sentido de expresión, como expresión cultural, está presente neste Nine. A enerxía dos tres músicos é común, pero desde logo hai ese elemento non ritmo, sino un pulso, que lle gustaba chamar os músicos do free jazz, que impón o grandioso Elvin Jones. Como tantas veces na música do free jazz e como tantas veces na música de Cecil Taylor, vaise desvelando unha configuración temática dunha idea, unha certa forma, os poucos, e acaba emerxendo unha melodía convencional logo do longo solo de Cecil Taylor, que, por certo, recapitula todos os seus modismos, os racimos de notas, a percusividade, ese ataque digital que quería remembrar de alguna maneira ou lembrar de alguna maneira os pasos de danza. E xa digo, un traballo interesantísimo e un tema cheo de enerxía, da man do saxo de Dewey Redman, o piano de Cecil Taylor e a batería de Elvin Jones.
We'll be right back. Thank you.
Estamos xa fora de tempo, despídome mega rápido con este repenicar de tambor. Máis nada, así fixestes e fixemos xuntos este, por esta vez non diredes que cheo de palabras, este cheo de música, unha ollada a Vanguard 6 Cecil Taylor 3. Máis a semana que ven, grazas por estardes aí. Isto foi, por esta noite, o noso tempo compartido, o voso e noso tempo de jazz.